Kaixo lagunok, zelan bizizarete, gu ondo hemen, hemengo irukotea, Ekaitz Hernandez teknika lanetan, Pedro Lia Zigartua, eta nineu, Saber Monasterio, posik, berriro ere, soinugela zabalik dagoelako, eta badakizu, bi orduko musika proposamena egingo dizuegula, eta beti bezala anistazuna izango dela nagusi genero, eta garai guztiak soinugelan. Pedro, joan den astean, Umezurtz bakarrik, iaia Umezurtz utzi zintudan mikrofonoen aurrean, baina bagara, lan kontu bat dela eta, ez nuen egoterik izan, baina gogotan nator gaur, gogo bikoitzarekin, aurreko astekoa eta ia astenetako errekuperatzen ditudan.
Ni be, hobeto, zugaz, bakarrik baino, asko zofeto.
Esan beharrek ez dago Pedro eta biok lankideak, ezik lagunak ere bagarela.
Hori zeda.
Beti bezala, Pedro, disko ugari, denetariko diskoak esan dugun moduan, garai genero guztietakoak, eta lehenengoa, zein dugu?
Bai, bueno, gaur nobedade asko dauz, eta gero bigarren zatian egingo dugu, zera, esparrotxu bat itxiko dugu, Springsteenen azkenengo diskoa aztertzeko, apur bat, baina bai, nobedadekin ibiliko gara, eta lehenengokoa entzun dugu programan, azkenengo programetan, baina ni ez naz denkatzen diskoa entzuten, Fermin Muguruzaren azkenengoa, Euskal Herria Jamaika Clash izenekoa, Jamaikan bertan geratutakoa, ez dakit ze erantzun jasotzen ari den edo ze hartzen ari den diskoa edo ze, baina nik uste dute oso ondo grabatuta dagoela eta ikusi behar da gero be rege esparruetan, ez bakarrik izen handiak dauzenez, diskoa izango dau segurazki nazioarteko dinonik, proiezio handiagoa beste batzuk baino.
Nola baiteko hori hartzuan, nik neuk ez nuke jakingo ez almenta kontuetan eta nola doan,
gero, denbora pasatu behar da, kontzertua, gero aurkezten denean, zuzenean disko eta bat, baina adibidez dago hemen kantu bat, uste gure programan behintzat ez dugu entzun ondino, Basua eta Lurra izenekoa, Aitriz kantariekin, Bob Marley oiko, harinadoko kantariekin, Judy Mowat, Marcia Griffiths eta Rita Marley bera, eta oso gauza polita egiten dute, polito hauskatzen dute, maite zaitut gero estribillo nantza, eta kurren nuen lengua unean karrizketa batean, eurek joan ziren grabatzera Fermine kontatzen zuen, baina ez horrako denbora pasatzeko, baizik eta euren produktore pribatuekin ondo ahoskatzeko behin eta berriro ensaiatzen eta lan mamitxoa egin zutela, eta entzuko dugu kantu hori, Basua eta Lurra izenekoa.
Seguen sa un sistema un metodiam sapeleko formak tardazuten une guztietan rutpoi astronauta tantzani zurkaria miotikoan mikroklima hortan matrixiria mundu matrixa errealitate alde honetan haute manurra oiatzun akustiko jaero alea bezala pasua matea datela gozatzen bata zenbat altuago ziurrago sentitzen zara. Gauza pankarrien munduan bizita gara, musika bergarri kulturala besterik ez da. Eskakintasuna garatzeko amodioa, horren beste kantule lokutsa dira kustikoa. Zentipen zauritue igutzeko tematia, estripiz emozionala denbora. industria Zupeste liga patea Jokatzen duzula Dillot la peritu fronto etxe arria mundua Maite zaitu dala esan behar
Maite zaitu, yeah
Zupeste liga patea Jokatzen duzula Dillot la peritu fronto etxe arria mundua
Maite zaitut, yeah
Basoaren kultura da Horregatirreke dugu zendagarria Begiraku tanton guez eta laboa Nahazten medizina eta musika Linton Kwesi Johnson ta Smithan maite Michael Frantiren gizatasunari hautsi Kanetik zioen zeme alabatuena Filosofek etzekiten gehiago da baina Existencia parete en contrapilota Caldera erantzunak joku aztera doa Oiut ezagu franka potentek bezala Bizkor lola, bizkor bizitza Miraria baita Seguen sausisten hau metokian Zapeleko formak dardazuten honek ustietan Good boy, astronauta Lantzan izurkarian miotikoan Mikroklima hortan matrixiria Mundu matrixa Ozen demonio Seguen sausisten hau metokian Zapeleko Formak dardazuten honek ustietan Lutboi astronauta Tantzan izurkadean biotikoan Mikroklima hortan Matrixiria mundu matrixa Ozen demonio Sekuenza usisten aumetokian
Jamaikan hasi gara, Jamaikan eta Euskal Herrian, esango genuke, Fermin Muguruzaren azken diskoak alakose titula baitauka, eh? Euskal Herria, Jamaika Klas, klas hori, klas hitz horrek, talka, esan nahi du, talka, eta Ferminek topaketa eran ere ulertzen du, bi herrien arteko topaketa. Disko polita eta ahots ederrak entzun ditugunak, oso ahots esanguratsuak, ez da, askarenak. Reggae mundutik abiatu eta reggae munduan jarraituko dugu, izan ere, Pedroke kontatu berri digunez, datorren asteburuan, okerraz banabil, iaren amarrean larun batarekin, alako festival bitxi samar bate izango baita, Ondarroako Arrigorri ondartzan, doako kontzertua.
Doako ere, bai. Egon nintzen nik behin Ondarrun, horako festival batean, esan bakarrik errege musika, baina hori, zintzen orain urte asko, hogeita piku urte. Eta, bueno, ba, bai, lehengo gunean ikusi nuenean, ikusi nuen hortik kale baten Bilbon, zera, kartela oso, zera, kartela posterra oso polita da, lehengo planotik hartutako argazkia liperrirena, liperri badatore festival honetara. Ez da bakarrik rege festival bat, nik uste dut ondo dagoela, gainera, hiru talde dauz, ez dauz lar, hiru baino gehiago, soberan dauz, edo zein festivaletan hobeto da, ba hori, hiru la ordu, eta bueno, emanaldi osoak ikustea, eta bueno, bai, oso interesantea programazioa, Herriosatik dato, zeurek teloneroak izango ziren nolabait, Starlight izenekoak, Herriosako zeharrege talde bat, uste dut Liquidator disketxean ataratzen dituzte euren diskoak, bueno, onak dire. Bitu, zepena Fermin ez dala egon bere zera disko berria, ez da, bai. Festivaletan. Eta gero, talde indartsuak edo ezaguna, gure alde batetik esan duguna, Lee Scratch Perry, osea, rege musikaren leyenda hutsa. Ez da leyenda, ze bizirik dagoela, zorionez, baina esan nahi dudana da, irurogeiko markadatik ona, izan da jabea, ez da, estudioetan, produktorele, zainbeste taldeekin, eta gero bere abotzarekin bebai, eta bueno, oso tipo bitxia da, pur bat erregearen historia laburtzen duen artista, oso artista garrantzitsua, eta gero eta oso aukera ona, nire ustez, ere urrengoa eska kubanorena, eska kubano taldea, esan gendun programa, norain gitzi orain lau boste aste, eta berriro ekarri dugu, apur bat ba, bueno, datorren astean ekarriko dugu Liperriren musika ere bai, baina eska kubanoren kantu berbera da kantu bakarra daukaguna momentu honetan, eta taldeak baditu uste dut disko pare bat Londresen egindako zea banda daukagu, baina musikariak dire, bueno, Inglaterrakoren bat badago, eta gero Jamaikako beste bat edo bi, eta Kubako musikariak, Santiagoko, no, ditzen da, emetideko izena, Manuel Billy Carbonell, Benny Billy deitzen diotela, eta bueno, Benny Moreren apur bat ahotzaren timbrea deukola, eta bueno, Santiagokoak dire, eta egiten dute hori Kuba eta Jamaikako musikaren nahasketa, eska kubano entzungo dugu, txango kantua eginez.
Jamaika Klaus izan dugu hasieran, eta gero ba Kubako eta Jamaikako musikariak batera eska kubano talde horretan txango izeneko kantuarekin. Egia esan, elkarren ondoan dauden uarteak ditugu Jamaika eta Kuba, okerrezpana bil Pedro, 100 kilometroko tartea dago bai. Batetik bestera, eta oskarbi dagoenean eta itsasoa bare, ba, elkar ikusten dute ia, ezta?
Egia da, Santiagotik ikusten da Jamaikaren, argiak.
Beraz, eta normala da, ezta, musikan ere, elkarrekin egotea, alde bateko eta besteko musikariak, ba, sustrai desberdineko musikak eta eraginak dituzten arren. Bueno, ez dugu, bazterrean utziko, zera, musika, reggae musika, orain beste jamaikar batengana joko dugu, naiz eta New Yorken bizi den. Izena
ez da jamaikar.
Ez da jamaikar.
Jamaikako musika egiten da,
reggae musika, baina ez da jamaikarra bera.
Ez, bera da judatarra, gainera jatxirigoa, zean New Yorkeko hau egiten direla, zera, bizarruzeaz eta ortodoxoak, ez da, judatarra ortodoxoa, New Yorkekoa, Matiz Yahu, ditzen da, emoten dago Afrikako bai. Hizkuntza batetik, baina ez, Matiz Yahu, hebreoraz da Mateoa, ez da.
Ba, izena eta jatorria betan biurriak dituen kantaria beraz,
Bai.
Judua reggae musika egiten duena New Yorketik, eta Matiz Yahu, ondo zan bada.
Eta izarra bihurtu dela, egon zan disko nekin orain justu pasaden astean, orain aste pare bat kaleratu du Matiz Yahuk disko berri bat, Youth gaztaroa izenekoa, baina hause izin zan pasaden urtekoa, Life at Stubbs, bigarren diskoa, zuzenekoa, eta disko honekin egon zan re zerrendetan, baina hor normalean 1989ak jamaikakoak dire. Mm-hmm. Eta berak egon da, lehenengoko postuan, 6-7 aste apur bat horrek suposetamena da, reggae munduan, zera, izarra handia bihurtu dela. Eta, bueno, disko honetan adibidez dago bebai klip bat, bakarrik da, zera, ordenadorean ikusteko kantu bat edo pare bat, eta zuzenean be ikusi dut, eta egia esan da harritzekoa ze ondo kantatzen dauen, eta bueno, hau da reggae benetazko reggae, da, ez da reggaearen berzio bat, naiz eta jamaikakoa ez izan. Gainera, bueno, berak esaten dau, jendeak ez pentsatzeko, ze, bueno, rollo ortodoxoa, zera, erligiosoa deukonez, eta, bueno, biztan dagoelako, ze beste batek izan aldau, baina kasu honetan, bere itxura, ikustea, mendago argazkia,
bai.
Argi dago, ba, zera, horre, negar egiteko arrezian ikusten diren modukoak, ez da?
Deitoren arreziko oiek, ez da?
Bai, eta, bueno, kontua da, berak esaten dau, jendeak ez pentsatzeko, berak, gure dauela jendea ba, judatarra izatea edo konbertitzea edo horrelako zeo zer zehazteko euren erlijioak debekatzen dau horrelakorik, ba, gizu transmisioa judatarren kontua da amaren bitartez, bakarrik amaren bitartez pasatzen da erlijioa, ezta? Beraz, berak kantatzen dau, eta bueno, egia esan rasteekin amankomun gauza pilo bat ditu, zera, azken finean Rastafariek erabiltzen dituzten ezaerak eta mitoak eta hainbeste gauzak Afrikakoak dire, baina Bibliatik eta batez be testamentu zaharretik, ezta? Eta hemen gauza berbera gertatzen da, beraz izenetan eta kantuetan dana oso emoten dago, agian oso gauza bitxia dala, oso ez dakit, ez datorrela zea bat, baina ez da bat ere egia. Eta bueno, entzungo dugu kantu pare bat, hasiko gara Warrior izeneko kantu gaz, gudaria.
Swim against the streams, it seems like you're not moving the many waters gushing. You gasp for air, almost drowning, ears ringing. Once upon a time we were singing. One day those trees will stand and clap hands. Stream of thought getting caught in the clipper. This place is just a shell. External ego swell that wanna burn ya. We fell a long way down. That eternal frown will get you, you look vexed, it's the dregs. The yanks are horrors lurking, trying to make us forget we got a job to do. You're a priest and a prince and you can't be moved. A priest and a prince and you can't be. See, you're a warrior, fighting for your soul. Taking from that world above and brought down.
reunited. She's been taken for so long. Reunite them, reunite them, then she'll be filled with joy. Said reunite them like the days of her youth. Descend into this pit, what's that feeling? Can't get rid of it. I'm so sick, I can't seem to shake it. When one retires at night weeping, joy will come in the morning. Yeah, made my mountain stand strong. Oh, yiddy-o, yeah, yiddy-o, yiddy-o, yeah, yiddy-o, oh, oh. Some nining and nining and nining. The scent of freedom ringing across the sea. Land of milk and honey. One day we'll wake up from this dream and we'll stop sleeping. Oh, yeah, 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 yeah. Then we'll see clearly. Oh, ah, la, la, yeah, yeah. See, you're a warrior fighting for your soul. I've seen her taken from the heavens above. Explains that everything in this world, everything in this life has an inner essence, an inner soul, you know. And when it started out, before the soul was reincarnated into this life, into this body and time and place that we find ourselves, it was basking above in the rays of godliness, you know. And it comes into this world for one reason, you know, that it should transform the darkness into light. It should take the darkness of this world and make it light. And so, lift it up, lift it up, lift it up.
niño.
Ez ba, ez da, Jamaikakoa, nik lehen esan dut, nik lehen gaizki esan dut bezala, New Yorkekoa baizik, judua gainera, baina bere musikari erreparatuz, ba, Jamaikakoa dela esan genezake, izan ere, ba, benetako reggae musika egiten du, ez da, Jamaikako estilora egindakoa, alegia. Berarekin jarretuko dugu, eta beste kantu bat jarriko dugu.
Pero. Bai, beste kantu bat, zuzenean, diskoa esan dudan moduan, Life at Stubbs pasaden urtekoa da, baina orain disko berri bat badeko de Matiz Yahuk Youth izenekoa, hauze Fire and Heights kantua da, sua eta altuerak.
don't slip, slide in a wet like traveling on wet gravel. Ain't no need to battle if need be, yeah.
Bueno, beste bati, ez da beste kantari bati ekingo diogu, ba, reggae munduan ibili gara, Euskal Herria Jamaica Class, Eska Cubano, eta azkenean ikasiko dugu izena, Matiz Yahu.
Matiz Yahu, Mateoa, jo. Bai, bai, urrengo kantantea baltza dugu, baina Inglaterrakoa, Gino Washington, izan zan, bueno, 76tik 72ra, hemen jartzen dauen moduan, hau izan zan bere urrezko garaia. Kantari, ez zan Inglaterratik at joan zan kantaria, bere musika, baina Inglaterran bertan nahiko jarraipen handia izan zuen, mugimendukoen artean izan zan oso goraipatua. Eta bueno, musikariak guztiak ziren zuriak, bai haurek egiten zuten Inglaterrako zera estilokoa soul musika, estatu batuetatik zetozen soul musika, foot stomping soul deitzen da zede barria, bikoitza, dauz kantu asko. Egezan lehenengoko zedean daukagu kontzertu bat, live kontzertu oso bat, eta bigarrenean estudioko grabazio batzuk, bueno, batzuk baino gehiago, osea, 28 dauz estudiokoak, eta beste 25 zuzeneko kontzertu honetan. Eta bueno, gainera zedea oso ondo anotatua dago, oso polita deko, gero liburuzka, apur bat ezagutzeko Gino Washingtonen historia. Gino Washington batzuek ezagutu barik bere musika agian gogoratuko dute, orain urte asko behizin zan, baina New Wave garaian, Dixie Midnight Runners, Kevin Rowlanden taldea, izan zan urte batzuetan nahiko talde haundia Inglaterrako popean, eta bueno, lehenengoko diskoan, pasegoen Gino izeneko kantu bat, eta kantu hori zan kantari honi omenalditxo bat. Eta bueno, ba, The Who eta Jimi Hendrix eta musikari askoren artean Gino Washington erreferentziala izin zan Inglaterran. Entzungo dugu kantu batzuk, hasieran bat zuzenekoa, kontzertu honetatik hartuko dugu, da hemen bertsio asko dauz, estatu batuetako, osea, souletik hartutakoak, eta huze da Land of Thousand Dances izenekoa, mille dantzetako
Lurraldea,
bai, oso kantu bitxie, ze soul estilokoa, esparrukoa da, baina egilea Hannibal Garcia izan zan, txikano bat Los Angelesekoa, The Headhunters, guk izan gendun programan bai, musika hori jatorrizkoa, eta gero kantu hori pasatu zan espadoi honetara.
Wilson Piketek famatu zen.
Hori da, Wilson Piketek egin zuen bertzio bat, eta hortik bihurtu zan soul estiloko kanturik eta ezagunetakoa. Entzungo dugu beraz, Land of Thousand Dances, parkatu, Gino Washington eta The Rat Jam Banden bertzioa.
Thank you very much. We're gonna do a little thing right now by Wilson Pickett. A little thing entitled 1, 2, 3. 1, 2, 3. Do the alligator hands on your
Kantu honek betiko, kantu honek beti eduki duen indarra ezta agertzen da Gino Washingtonen berzio honetan. Ingalaterrako soul kantaria, 1976-1982 bitartean bere gailurra edo ikutu zuena Pedrok esan digunez. Berarekin jarretuko dugu apur batean.
Bai, entzuko dugu beste kantu bat, in estudioko bat, You Got Me Humming deitzen da kantu hau.
Euskarara itzuliko genukena, gutxi gora bera, eh? Burrumbakan aukazu.
Liburuetaz eta musika astu zaigu.
Ez, baina Gino Washingtonekin gaude. Zuzeneko emanaldiare agertzen da diskoan eta zuzeneko bat entzuko dugu.
Bai, beste zuzeneko bat, hau High Heel Sneakers izan zen kantu bat Rhythm and Blues eskenakoa, Chicagoko kantua, baina Inglaterran asko entzun zen kantua moden artean, lehen esan dudan moduan. Hau pelikula hori, nola ditzen da, Quadrophenia izenekoa. The Hook egin zuten eurek musika, eta gero pelikula bat egin zan, eta bertan agertzen zan, hor dago eskena bat, motz guztiak dauze disko dantzaleko handi batean, eta hause da kantua, baina ez Ginoren berzinuan pelikulartan. Hemen da High Heel Sneakers, Gino Washington.
Thank you! Don't you thank our sneakers!
Gino Washington agian ezin esan kantari handia izan, baina zuzenean bazekien zer egin jendeak eta posibilitateko
ugari eta tartean bai. Neska ugari Gino esaten.
Oso era kargarria izan zuzenean, beti entzun dut nik Gino Washington, leyenda bat Inglaterrako soul musikarena.
60ko hamarkada hortan eta 70ko hasierako urteetan baita ere. Bueno, orain beste gonbidatu bat, diskoaren bitartez, baina estudio honetan bertan izan genuen gonbidatua eta harritu egin gintuen gizona, ezta? Baitziteko manera, bere esaldiak eta bere nolabait bere inguruko arrago guzti, ez da? How Gelf.
Nolabait elkarrizketan bertan esaten zuenaren aparte utzita zelan esaten zauen ia musika mota bat zan, ez da,
hitz egiten zuenien ere kantatu
bazuen ritmo eta bai haundie da How Gelf haundie horrela aurkeztu zuen Ruper Ordorika kontzertu hartan izan genduen estudioan eta gero gauean egon San Berton kafean zokian bakarkako kontzertu batean, bueno, gero Anarik lagundu zion bai. Kanturen baten eta Ruperrekin be egin zuen Dylanen I Shall Be Released eta horrela aurkeztu zuen How Gelf handia, eta handia da frankotiratzaile handi bat Arizonakoa, esan duzun moduan, baina gaur Dinamarkan bizi da eta hau disko bitxia azkenengoa grabatu dauena, oin hilabete pare bat kaleratu duten diskoa. Kanadan egin dau, berak esaten dau, bueno, berak azalan, diskoaren azalean jartzen dau, disko hau zen jartzen dau, azkenean disko hau benetan Kanadan egindakoa da, eta hori da ze bere disketzeko disko guztiak Kanadan egiten dire, beraz Made in Canada beti agertzen da, baina kasu honetan Kanadako musikariekin egin dauen diskoa, horrezagatik finally Made in Canada. Eta, bueno, Praise da abez batza, erabiltzen dauena disko honetarakoa. Antza, Praise abez batz horren baltzak dire kantariak, gospel kantariak, eta topo egin zuten Gelbekin festival batean, eta Gelbek komentatu zion zuzendariari, abez batzaren zuzendariari, agian disko baten elkarrekin lanin altzuten, eta besteak zuzendariak esan zion arazorik gabe baiezkorrak kantuak baziren. Eta Gelbek pentsatu zuen bere kantuak ez dire sarritan bat ere baiezkorrak, justu kontrakoa, baina berak esan zauen bere buruari esan zion, ba bueno, saiatuko dala disko baiezkor bat egitea, eta bueno, kantuak erreseina baten esaten zuten moduan kaka alde batera utzi dauela kantuetan orain, eta zera, bueno, kantuak esate baterako bere estilokoak dire, oso kitarre aberatzak da, oso disko intimista da. Eta 14 kantu dauz, barriak, entzungo dugu bat, pare bat, baina hasiko gara, bat I did not, baina znuen egin izenekoa.
Would I be awakened where the wrong side renders?
But I did not.
Would I be dangling toward demise?
But I did not.
Forgetting about the innocent splendors?
But I did not.
And rage blinding my eyes?
But I did not.
Could have slouched into deception? Could have just made it made more sense.
But I did not.
Accept the devilish invitation.
But I did not.
Should I just sit upon this fence? No, won't let go. Taking the herald, I hear a hearken. Against the boneyard, hounds are barking. Went to bed just hating it. Almost managed to manifest. Tormented by stating it. A situation so self-obsessed.
Arizonako kantautorea, Danimarkan bizi dena eta halako musika intimista egiten duena, ezta? Orain entzun dugun bezala, ba There is no angel like you izeneko disko honetan ez dago zu bezalako aingerurik. Beste kanta bat entzungo dugu berarekin eta kantu honetan Enbata giro batera eramango gaitu, ezta?
Bai, Enbata baten uluka deitzen da, Howling in a Gale.
Yeah, yeah.
the soul rides somewhere's inside, 'cause the body is a boat, and maybe mistakes were only made to make, but you better make a note. There's a hole in your pail. The wind kicks in the way she loves to wail. And it's howling a gale. It's howling a gale. Water's getting high. Turning pale, pale. Water's getting higher. It's all coming in, and the wind begins to wail. The wind kicks in the way it loves to wail. And it's high.
Gelf, euki dugu, egon miratua eta ba, zu bezalako ingerurik ez dagoela esaten duen disko hortatik, ba, bi kantu entzun ditugu. Eta handik, Arizona aldetik edo, Danimarkatik han bizi baita. Gaur egun, ba, Euskal Herrira etorriko gara, zai honetan eta etxe honetan, esango genuke irrati honetan eta etxe honetan oso maite dugun talde baten azken diskoa orkesteko, Doktor Deseo, orain dela zenbait aste eduki genituen, Doktor Deseoko lagunak, bi kontzertu eman zituzten elkarren segidan, ostiralarekin eta larunbatarekin, eta sekulako betekada eta sekulako arrakasta bildu zuten, hemen, gurean izan diren guztietan gertatu zaien, bezala, disko politia, ez da, Pedro?
Bai, hau da, amargarrena, uste dute, ia hogei urte ibili dire elkarrekin, Eta egia esan,
oso ondo barkatu Pedro, bai, oso ondo zaintzen dute diskoen maiztasuna, bai, ezta, bi urterik behin, kontzertuak ere oso ondo neurtzen dituzte, eta bai, jendea beti egoten da kontzertu gehiagoren negarriz, ezta?
Bai, egia da, hori nik uste dut garrantzitsua izan da, euren luzapena, hain, zera, iraunpena luzea izateko, eta bai, agian Bilboko rock historian izin da, edo bada, talderik garrantzitsuena. Nik hau eta beste bat, bi dauz plateroitu eta hau eta Doktor Deseo agian dire Bilbo bertan sortutako rock talderik onenak. Eta bueno, disko honetan biak dauz nola baitz, Doktor Deseoren azkenengo diskoa dugu, baina Iñaki Anton produktorea, beraz bi taldeak lotzen dire honetan. Detrás de los espejos rotos da diskoaren izena eta diskoaren kantu eder bat be. Hau entzungo dugu.
Doctor Deseo, Bilbon askotan entzuten dugun taldea, Bilboko, oso Bilboko taldea, komentatzen ari ginen orain, ezta? Ba, benetan dela, ba, Bilbon ondo errotuta dagoen taldea, eta sekulako fan inguru handia daukan taldea, ezta? Bueno, ba, euskaldun batzuk aipatu ditugu Doctor Deseoko lagunak, eta beste euskaldun batekin jarrituko dugu, Juan Carlos Perezek, ez, orain gutxi, ja, aspalditxo dela, ezta?
Bueno, baina aurten.
Aurten,
bai.
Ez azken asteotan, baizik eta
bai.
Urte hasieran edo zango genuke,
bai.
Hiriko istorioak atea zituen, eta Doctor Deseokoak, urbanitak, hirikoak baldin badira, Juan Carlos Perez iburuz, beste horren beste esan genezake, ez da, mutrikukua, baina lehenengo urte haietatik, nolabait, hiriko gaiak ekarri zituena bere kantuetan.
Bai, bai, Itoiz taldearekin hasi ziren, oso gazteak zirenean, egia esan,
bai.
Grabatu zuten lehenengoko diskoa, eta taldea desegin behar izan zuten, zera Soldadu Euskara eroan zutela
Indar Traves.
Bai, ez, baina Itoiz lehenengoko diskoa atarazan 78an kaleratu zan, eta hortik hilabete batzuetara bi edo hiru Soldadu Euskara eroan zuten. Beraz, Indar Traves eta Itoiz egon ziren batera, hori egia da. Itoiz sortu zuten, baina gero udarako Indar Traves berriro berpiztu zuten berbenetarako, bai. Baina gero Itoiz, ba bueno, 10 urte ibili ziren, oso gazteak ziren, esan dudan moduan, Juan Carlosek bazuen 20 urte besterik ez, ba lauteiatu kantu esate baterako egin zuenean, edo disko honetan astelena urdin batean, hori lehengoko diskoan bezegoen, disko honetan berriro grabatu dauena. Disko hau, hiriko historioak, egia esan da zuzeneko disko bat, zuzenean grabatuko, baina ez eskenatoki batean, baizik eta estudioan bertan, baina danok batera, eta bueno, zuzenezko, osea, disko bat egiten den moduan. Eta kantuak be irakurri dut, ez dut maiztatu, baina kontzertuetan, azkenengo kontzertuetan, Juan Carlosek eta bere taldeek egiten duten moduan, ordenean, esan nahi dut, beraz, kontzertu bat dugu, baina estudioan egindakoa. Kantuak, esan dudan moduan, Itoiz garaiko bat dago, azkenengoa, diskonetan 14 dauz, gero badauz bi edo hiru berriak, eta gainontzekoak dire, aurreko diskoetan, bakarlari lez, Atlantic River, zer gehiago, Hau Berua, eta gero beste bat, egon San Ikaro, bebai, hiru diskoetatik atara ditu berak kantu gehienak, baina badauz kantu berri batzuk, hain entzungo duguna, asko gustatu zait, nabaritzen da, zuzenerako kantua prestatu dutela, deskarga bat da, deskarga da jam session bat, jazz munduan jam session esaten da, baina Kuban deskarga deitzen diete deskargak horrelako, zera, improvisazio saioetan. Entzungo dugu beraz, deskarga hori, Juan Carlos Perezena bere azkenengo diskonetan. We'll be right back. Ederto, bueno, Juan Carlos Pérezen deskarga entzun dugu, Kubako musikaren erregistro horretan, oso ondo bere piano kantu honetan, eta Ego Ameriketan egongo gara orain urrengoko bi kantariekin. Bata Perukoa, bestea Kolombiakoa. Hasiko gara veteranoenekin. Veteranoa daukagu Susana Baca, Peruko, Limako kantari baltza. Peruko zera folklore, afrofolklorea egiten dauen kantaria, baina beste gauza asko ere bai. Susana Bakak grabatu ditut azkenengo diskoetan Ego Ameriketako leku guztietako kantuak eta baita Europakoak batzutan diskonetan badauz Frantziako kantu pare bat, Haitikoak, frantsesez eta Perukoak badauz ere bai, eta entzungo duguna Estrela, hauze Brasilgoa da, Gilberto Gilen kantua, Estrela, oso kantu ederra. Entzungo dugu Susana Bakaren bertsioa Travesies izeneko disko berri honetan.
Uma estrela no céu cada vez que você chora.
O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Retorno de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Ah, Deus fará aviso dos contatos que a vida seja assim. Sim. Hoje a gente celebre tudo que ele chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Oh, então, de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir.
Yeah.
Peru arra, bera, Susana Baca, baina kantu honetan brasileiros portugesez kantatu digu Estela izeneko kantu zoragarria, Gilberto Gilena, eta gure eskakintasunean behintzat nahiko ondo indu, ezta, portugesez, ba, bategraki, nolakoa den benetako fonetika eta asmatu ote duen bete-betean, baina, bueno, itxura batean behintzat polito egiten du, Susana Bakak beti ohi duen bezala. Ego Amerikan gabiltza, emakume kantari batekin, eta Kolombiara hurbilduko gara beste emakume kantari batengana.
Bai, hauze, asko gazteagoa da Susana Baca baino, Marta Gomez izena du, eta bueno, diskoa hauze de hau New Yorken grabatu da, Txeski disketzerako, gainera oso disketze bitxia, Txeski anaiek daukatena New Yorken, eure daukate irrati bet, musikako irrati bet, eta grabatzen tuzte diskoak blues, apur bat, grabatzen dute kuako jaza, eta orain Kolombiako kantari hau ekarri dute euren disketzerako, bueno, hause uste dut bigarren diskoa da, disketxe honetan, Txeski disketxe honetan. Entre cada palabra deitzen da Marta Gomezen disko berri hau, esan dut bigarrena, bueno, hause da hirugarrena grabatu dauena, baina bai ondo esan dut hasieran, lehenengokoa Txeski disketzean. Musikariak be Kolombiakoak dire gehienak, baina errepertorioa Amerika, Ego Ameriketakoa da, eta dauz diskonetan Kubako, Mexikoko, Kolombiako, Venezuelako, Peruko eta Argentinakoa ere bai kantuak, eta entzungo duguna kumbia bat izango da, beraz hauze Kolombiako erritmoa. Ez da Linda Lamar deitzen da kantu hau.
Un rebaño de elefantes y una tienda hecha del día. Un palacio de diamantes y un gran manto de tisú. Y una gentil princesita tan bonita como tú. Yo no tengo un gran palacio, ni un rebaño, ni elefantes. Yo te ofrezco un cielo abierto de estrellas en luna llena, y si igual que la princesa un lucero has de querer, te ofrezco hasta allí llevarte pa' que lo puedas tener. Te ofrezco hasta allí llevarte pa' que lo puedas tener. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche, y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche, y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Ay, ay, ay. Y una tienda hecha del día, un palacio de diamantes y un gran manto de tisú, y una gentil princesita tan bonita como tú. Yo no tengo un gran palacio, ni un rebaño, ni elefantes. Yo te ofrezco un cielo abierto de estrellas en luna llena, y si igual que la princesa un lucero has de querer, te ofrezco hasta allí llevarte pa' que lo puedas tener. Te ofrezco hasta allí llevarte pa' que lo puedas tener. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche, y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche, y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche, y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche, y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche. Y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore.
Marta Gómez, Kolombiako kumbia polita hau eskaini diguna, komentatzen ari ginen, mikrofonak itzalita zeudela, Kolombiatik, Kolombian ere badirela kantari finak ikusi dugunez, normalean bestelakoak heltzen bazaizkigu ere, ez da? Normalean entzuten ditugunak, iazan, zergatik ez esan, nahi korteroak izaten dira, baina bueno, jende ona ere bada leku guztietan bezala, eta Marta Gómez alako kantari bat daukagu. Bueno, ba, kumbia eta egomerikako repertorio hori, folk repertorio hori alde batera utzi, eta haren Bulgariara joango gara, ba, jazz proposamen bat entzutera, Pedro.
Bai, Martin Lubenoffen taldea, disko berri bat dugu, Beselina izenekoa, Martin Lubenoff ta Jasta Prasta Band, laukote bat dugu, eta haurek, bueno, egiten dutena, bitxie da, ez dire bakarrak, badago jazz, osea, eskena bat Balkanetako herrietan, eta kontestu honetan, mundu honetan, dabil Martin Lubenoven orkestra alde batetik, edo orkestra horretatik talde txikia grabatu dauena disko hau. Berak, osea, soinu jolea dugu Martin Lubenoff, ez da lehenengokoa jazz munduan, baina egia esan beti etorri dire kampotik nolabait jazzera, ez da Astor Piazzolla esate baterako tango jolea, gero jazz mundura pasatu zan, Richard Galliano Pariskoa, Musete Parisko musika hori soinu gaz egiten dan musika eta jazzera be pasatu zana, eta bueno, Lubenovek antzeko, zeo zer, egin dago oso gaztea da, bakarriko eta 9 urtekoa da, baina momentu honetan esku soinu jolerik eta onenetarikoa munduan teknikoki esaten dute, oso jole gitxi, oso esku soinu jole, esku soinu handi, txarto nabil, hau ez da diatonikoa, baizik eta soinu handi jotzailea dugu Martin Lubenoff. Zan dugu moduan maisu gazte bat eta oso proposamen polita egiten dauena bere musikaz. Danana azten dute eurek swing, jazz, gaurko jazz bebai, tango, salsa, muset eta Bulgarietako erritmo arraroak, 16 bider sortzikoak eta abarrekoak Bulgarian erabiltzen direzenak euren musikan, hijituek ekarritakoak batzuk.
Thank you.
Soinuaren virtuoso gaztea, 29 urtekoa Martin Lubanov, Bulgariatik datorkiguna alako proposamenarekin, jazz nahasketa Bulgariatik, Jasta Prasta Band, izeneko bandarekin. Bueno, ba, Bulgariako doinuak eta kontuak alde batera utzi, eta Mojo aldizkariak hilean-hilean ateratzen dituen disko berezi horietan, normalean monografikoak esaten direnak, genero bati, artista bati, garai bati dedikatutako hoietan, ba, bate topatu digu, bate aurkitu du Pedrok, ba, punkaren omenaldia izan nahi duena.
Bai, The Roots of Punk, punk sustraien kontua daukagu, trash deitzen da, zatza, bildumau honek, eta bai, hau agertu da Mojoren azkenengo alearekin batera, oin ekainean, hemen dauz taldeak, ba, New York Dolls, T-Rex, dauz Inglaterrakoak eta Estatu Batuetakoak, Count Bishops, izenak agian ez oso ezagunak, horko jendearen zat, baina garai hartakoak, bai, talde referentzialak izan ziren Inglaterran, esate baterako Count Bishops edo The Hammersmith Gorillaz edo Kilburn and the High Roads, metik gero irten zan kantari handi bat, noa ditzen zan, ez nahez gogoratzen, Dr. Feelgood zelan ez, Mott the Hoople, Bebop Deluxe, eta Iggy and the Stooges ere bai badaoz, baina entzungo dugu beste talde bat Inglaterrakoak be, Eddie and the Hot Rods, oso talde ona izen zan, eurek egiten zuten pop rock izeneko estiloa, esan ondino punk musika, pur bat aurrego egiten zutena, eta eurek Eddie and the Hot Rods etorri ziren Bilbora garai hartan kontzertu baterako The Stranglers taldearekin batera kasillen egon ziren. 96 Tears kantu zaharraren bertsioa entzungo dugu, larogeita emeretzi negar malkoak, hausi izin zan kantu rock edo psikodelia kantu bat Texasko talde txikano batek egin zuena, Question Mark and the Mysterians, galde ikurra eta misterio txuak, oso talde referentziala garaje eta psikodelia eskolan, eta 96 years bihurtu zan klasiko bat rock munduan, leku guztietan, eta Eddie and the Hot Rodsek horrela grabatu zuten.
You guys gonna cry 96 tears.
Musika, ba, atras izeneko diskoa, The Roots of Punk, mojo aldizkaritik hartu duguna. Orain hor utziko dugu diskoa, eta ba, Bruce Springsteenekin, lehen agindu dugun bezala, Bruce Springsteenekin jarraitu behar dugu hemendik, eta amaitu arte azkenengo 20 minutuak gutxi gora bera, izan ere, ba, bere azkenengo diskoan, alako omenaldi moduko bat egiten dio Pete Seegerri, ezta? Pete Seeger handiari, eta berak, Pete Seegerrek famatu zuen kantu bat, kantu baten izen ere ipini dio, ba, bere disko berriari, We Shall Overcome, irabaziko dugu, edo gaindituko dugu, ezta?
Bai, hori izan zan, 30. Baptisten himnoa, Eleizako himnoa, eta hamarkada hartan, 50. hamarkadan, pasatu zan protesta kantu bihurtu egin zan. Ez da kantu bakarra diskonetan horrelakoa. Bai, hemen daukagu The Seeger Sessions, Bruce Springsteen We Shall Overcome. Springsteen azkenengo disko, oso disko bitxie da. Disko honen hasiera izen zan orain 9 urte, antolatu zan, programa honetan izan genuen disko hori, Peter Seegerri omenaldi bat, eta jendeak, bueno, bere kantuak egin zituen diskorretarako, eta Springsteenek grabatu zuen We Shall Overcome 1987. Eta grabaketa horretarako bildu zituen bere inguruan musikari, ezoiko musikariak, hemen bakarrik bere taldeko, bere ohiko taldeko bakarra bere andra da, Pati Eskialfa, eta bere andra dalako. Hemen musikariak beste estilo batekoak dire, musikari asko dauz. Hemen kantu batzuetan 17 musikari dauz elkarrekin, eta musika tresna akustikoekin, hemen dauz bibolinak, hemen dauz gitarra akustikoak, banjoak, mandolinak, bateria ere badago, eta aisesko tresnak. Beraz daukagu alde batetik folk orkestra bat, eta bestetik Dixieland jazz estiloko musikariak bebai. Eta dana batera hartu dute Pitzigerren kantutegitik, horrek ez du esan nahi Pitzigerren kantuak direnik, bai. Gehienak ez dire, eta gehienak 19. mendeko kantuak dire, egia esan, baina Zigerrek zabaldu zituen eta nolabait fijatu zituen kantuak dire, hainbeste kasuetan. Springsteenek dino ez dala disko politikoa, baina Estatu Batuetan We Shall Overcome kantua jartzea izena diskoari, edo The Seeger, Pete Seeger bera aipatzea nolabait
izen markatua da, ez da?
Bai, badeko komponente politikoa dudarik gabe. Berak Springsteenen kontua bitxie da, berak oso famatua da, milionarioa da, eta kontua hundia gazibili behar da, jarraitzeko saltzen, eta Pitzigarri gertatu zitzaiona berari ez gertatzeko, ez da? Eta beti izan da, agizu, inoiz ez da oso zabaldu, eskertiarragoa da, eskumakoa baino, Estatu Batuetako kontestuan, baina bitxie da, daro eta lauan, atara zuen Born in the USA kantua, eta urte berean izan zan Reaganen bigarren, zera, izan ziren autoeskundeak, eta Reagan bigarren aldiz orkestu, eta irabazi zuen, eta kantu hori erabili zuen, beraz Springsteen inoiz ez zuen gure busti, baina busti zan gure gabe beste aldetik Reaganek egin zauena bere kantuarekin. Beti, bueno, baina egia esan orain gitzi egin zuen Springsteenek emendeko izena bai, kantua da American Skin 41 Shots, Ameriketako larrua zala 41 tiro, hori izin zan New Yorken poliziak hil zuen 41 tiroekaz beltz bat, eta horretaz Amadou dialo izenekoa, eta horretaz egin zuen kantu bat orain gitzi John Kerryren aldean egon zan jakina azkenengo hauteskundetan, baina hori eta guztiz kutsu politikoa kendu nahi izan dio Springsteenek diskoni. Dena den, hemen kantu handiak dauzkagu, eta oso ondo egindakoa, oso era arraro batean, batzutan emoten dau hauek direla Shane McGowan and the Pogues, baina asko hobeto egindako kontua, eta kanturen bat bi repertoriotan egonda. Entzungo dugu kantu bat edo hiru, lehenengokoa deitzen da Old Dan Tucker. Hemen gertatzen dana da kantu askorekin azken finean Irlanda eta Eskoziako kantutegitik hartutakoak dire, eurek diren 17 eta 18 mendeetan Eskoziatik eta Irlandatik joan ziren milaka Estatu Batuetara, presbiterianoak batez be, protestanteak, eurek hegoalderantz joan ziren, eta eurek ziren azken finean sarraski egin zutenak, eurek akatu zituzten 10 milioi natiboak indioak, ez da, Irlandako eta Eskoziako jendia batez be, presbiterianoak ziren, eurek ibili ziren Europan be 200 urte gerretan, erlijio, osea, gerretan, gero
besterik egiten ez zekiten, iaia.
Ez zekiten, hainbeste belaunaldietan, zariles jaso zuten gerrak, erlijiozko gerrak bukatu zirenean, lurrak Irlandan, hainbeste kasuk Eskoziakoak ziren, baina Inglaterrako gobernuak eman zizkien lurrak Irlandan, joan ziren Irlandara, eta anglikanuek, beste protestantek Irlandan bertan, ba, bota zuten, eta eurek Estatu Batuetara joan ziren, eta kantu asko apalatzetako, osea, mendietakoak dire, baina dire Europako baladak aldatutakoak. Hauze dantzarako zan Old Dan Tucker Two Step klasiko bat ikusten dana zera westernetan, pelikuletan.
Man washed his face in a frying pan, combed his hair with a wagon wheel, and died with a toothpick in his heel. Get out the way, Old Dan Tucker, you're too late to get your supper. Get out the way, Old Dan Tucker, you're too late to get your supper.
out the way, old man Tucker. You're too late to get your supper. Get out the way, old man Tucker. You're too late to get your supper. Get out the way, old man Tucker. You're too late to get your supper. Get out the way, old man Tucker. You're too late to get your supper.
Beste Bruce Springsteen bat, dudabarik, ba, We Shall Overcome, Seeger Sessions izeneko disko honetan, nola bait, erdi eskutuan bada ere, ba, Pete Seegerri eta bere bideari egindako omenaldi gisako disko honetan, egia esan argazki bat ere ekarri du, ba, egunkari zati bateko argazkia, eta horrek uste ditugu bere musikari guztiak zenbat lagun egongo dira, amabostogi bat, Pedro, izugarria da,
amazazpi
lagun bildu ditu bere inguruan, eta esan genezake, ia folk orkestra oso bat osatu duela, ezta, disko honetarako, eta hori sonoridadean igarri egiten da, eh?
Bai, 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 kriston diskoa egin dago Springsteenek, ez da oso nire gustokoa, Springsteen esate baterako, aurreko diskoa akustiko egin zuen, ditzen zan, Devils and Dust izenekoa, eta hause akustikoa, baina ez bakarkakoa, kontrakoa, orkestra handi bateraz. Hause entzun dugun kantua, Old Joe Tucker 1853koa da, ez doinua, baizik eta hitzak, Dan Emmettek, minstrel bat, trobador bat, azoka joaten zan, trobador batek idatzi zuen, eta aurrengokoa Jesse James apur bat gerotxoago, ze Jesse James izan zan, gerra osteko zera gaizkilea edo lapurra bihurtu zan soldadu, ez da, berak, bere anaia eta beste lagunak. Eta bueno, Jesse James hil zuten, laster hil zuten, zera, ez zuzen atzetik, bere taldeko batek saldu zuen, eta Jesse James bihurtu zan leyenda bat Estatu Batuetan, bazan apur bat Robin Hooden kontua, lapurraren kontua, lapurtzen zuena, zera, aberatzari lapurtzen zeona, gero banatzeko, eta leyenda hori sortu zan, eta baladak hasi ziren Springsteenek dino gerraren edo berak ilosten urrengoko urteotan, baina entzungo dugun bertzioa, eta da ezagunena, Woody Guthrie grabatu zuen 1929an, eta hau zera entzungo duguna, baina Springsteen eta bere musikarien berzinoaz.
Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand in a heart and a brain. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. Afraid of Jesse's bread, and he slept in Jesse's bed, and he laid poor Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, three children, and they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. Jesse was a man, a friend to the poor. He'd never rob a mother or a child. There never was a man with a law in his hand that could take Jesse James when alive. 'Cause on a Saturday night, the moon was shining bright, they robbed the Glendale train. And the people they'd say who were many miles away was those outlaws, they Frank and Jesse James. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, three children that they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. Held the their breath when they heard of Jesse's death. They wondered how he'd ever come to fall. Robert Ford, it was a fact, he shot Jesse in the back while Jesse hung a picture on the wall. After Jesse went to rest with his hand on his breast, the devil upon his knee. He was born one day in the county clay, and he came from a solitary race. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, three children and they were gray. A dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave.
Tiratxoa. Bai, oso polita, eh? Benetan. Bai. Zuzenean grabatuta ematen du, ezta? Eta ala egingo zuten. Ze.
Bai, uste dut, baietz, bi arratzaldetan, bata 2004, bestea pasaden urtean, eta bi arratzaldetan grabatu zituzten gainontzeko kantuak, bat grabatu zuten esan duan moduan orain urte asko, baina besteak bi arratzaldetan, zuzenean, eta, ba bueno, entzun dugun kantu honetan adibidez egoen hor bai lehen ez dugu esan, baina eskuzoinua, hau bai eskuzoinua diatonikoa zala, kaiun estilokoa, eta jazz kutsu ez da, bai, marching band estilokoa, oso distiratxua benetan. Ba, beste kantu bat entzungo dugu, Mrs. McGrath, hau ze da Irlandako kantu bat, emeretzigarren mendekoa bebai, baina bihurtu zan oso kantu kutxuna, gustokoa republikanoen artea 1916an, matxinan, garai hartan, ira sortu zen urteetan, eta bai Estatu Batuetan, bai Irlandan Irlandako republikanoek maite zuten kantua zan. Baina historia Mrs. McGrathena da harinagokoa. Hau gertatu zan Napoleon garaian, Napoleon sortu eta borrokatu zituen gerrak Europa osoan, eta hainbeste Irlanda eroandak izan ziren Inglaterrako ejertzituan. Eta historia honetan Mrs. McGrath, McGrath Andreak, jasotzen dau bere semea zea hankarik gabe gerratik etortzen dala. Eta bueno, 1916an bihurtu zenean kantu hau gustokoa republikanoen artean, antzeko zeo zer gertatzen ari zan Europan. Irlandar, milaka Irlandar egon ziren Inglaterrako ejertzitoan, zea Frantziako lubakietan, ez da? Bigarren ez lehenengoko gerratean. Beraz, kontestu horretatik horrezeratik hartu zuten hain gustoko zea kantu hau. Entzungo dugu Mrs. McGrath.
Mrs. McGrath, the sergeant said, would you like a soldier or your son dead? The scarlet coat, the big cocked hat, and Mrs. McGrath, would you like that? With your two rifles, yay, two rifles, with your two rifles, yay, two rifles. Now, Mrs. McGrath lived on the shore and after 7 years or more, she spied a ship coming to the bay with her son from far away. Oh, Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news of my son Ted? Is he living or is he dead? With your two rifle-diddle-dee-ay, two rifle-diddle-dee-ay. With your two rifle-diddle-dee-ay, two rifle-diddle-dee-ay. He came Ted without any legs and in their place he wouldn't. Kissed him a dozen times or two and said, my God, Ted, is it you? Now, were you drunk or were you blind when you left your two fine legs behind? Was it walking upon the sea that wore your two fine legs away? With a two-right, hold it at the edge, two-right, right. Right, hold it at the edge, two right, right, right. With a two right, hold it at the edge, two right, right. With a two right, hold it at the edge, two right, right. Now I wasn't drunk and I wasn't blind when I left my two fine legs behind. A cannonball on the 5th of May tore my two fine legs away. My teddy boy, the widow cried, your two fine legs were your mother's bride. Stumps of a tree won't do it all, why didn't you run from a cannonball? But the two right, hold it at the edge, two right, right, right. The two right, hold it at the edge, two right, right, right. The two right, hold it at the edge, two right, right. The two right, hold it at the edge. I do proclaim live on the blood and the mother's pain. I'd rather have my son as he used to be than the king of America and his whole name. With a two right, hold it at the edge, two right, right, right. With a two right, hold it at the edge, two right, right, right. With a two right, hold it at the edge, two right, right, right.
Ezagutzen hasi gara, Bruce Springsteen azken diskoa izentzat duena, Sugar Sessions, We Shall Overcome. Ba, gehiago egin genuen, baina beti bezala denborak uste baino lehen da, rapatu haitu, ez da? Dira, baina bueno, aukera izango dugu, urrengo programaren batean hauek ikartzeko, baina zu, balantze egiten badugu, nahiko gauza egin dugu, Euskal Herrian ibili gara, Fermin Muguruzarekin, Eskaku bano izan dugu, Matiz Yahu, New Yorkeko judua ezagutu dugu, ba, reggae musika egiten duena, Gino Washington, Hope Gelb, Dr. Deseo, Juan Carlos Pérez, Susana Baca, Marta Gómez, Martin Lubenov, eta Trash, punk ere izan dugu. Nahiko bariatua, eta ez beti izaten duguna, bete dugu gaur ere. Anistazuna izan da, nagusia. Ba, gustora egongo sinetelakoan, lagunok, mila esker, ba, lankide eta lagun egoteagatik, ba, soinu gela honetan, eta horrengo astean badakizu, ordu berean, eta egun berean, eta ordu berean, hemen izango gaituzue, musikaz beste behin gozatzeko. Ondo izan, eta horrengo astean arte. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Touch your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, dying water for 10-09. Tell the folks back home, this is the promised land, calling for boys on the line.